í framhaldi með Guðmund Jónsson að hann hann trúði því sem honum var sagt og var ekkert endurskoða það og hafði náttúrulega eins og aðri sína hjá trú eins og það var títt og þá var það einu sinni að hann hafði það verkað láta í fyrir kýtna sem kallaði, láti í missana en hlaðan var þannig gerð að hún var hlaðin úr steini sem ekki var vanleg og sleppt í kalk eða sementi en við hliðina á hlöðinu er þurrkjallur og veggur hún ekki þéttar en það að það er eins og rif á milli steina Nú kemur hann inn kvöldtíma til móður minnar og mikið hugsandi og segir að nú mun ekki gott í efni og hún spyr hvað hafi komið fyrir Það var nú ekki minn en það að það kom hálft tullið í hlöðunni Hún gaf eitthvað lítið út á þetta en Guðmundur var mikið hugsandi kvöldið og talaði ekki Næsta dag kemur kona á næsta bæ í heimsóttin móður minnar Guðmundur finnir nú ástæði fyrir sínu hálfa tungli að þetta muni hafa verið hennar fylgja. Og það var trú manna að ef að færi fylgja mönnum þá geti vel dugað skammað og skammað rækilega. Nema hann víkur sér að þessari ráðsættu gömlu konu og hund skammar hana. Gengur svo til dýra. Og þá víkur hún sér að móður minnu segir, er nú Guðmundur orðin alveg ruglaður.